VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจกำลังพยายามไล่ล่าคนร้ายที่บุกยิงในสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชาลีเอฟโดในกรุงปารีสซึ่งมีผู้เสียชีวิต12รายหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียสามารถค้นพบส่วนหางของเครื่องบินแอร์เอเชียที่ตกในทะเลชวาได้แล้วคาดว่าจะสามารถกู้ข้อมูลในกล่องดำได้ในเร็ววันนี้สมาชิกสภาฮ่องกงบางส่วนกางร่มสีเหลืองระหว่างการประชุมสภาก่อนที่จะพากัน walk out ออกจากการประชุมเพื่อต่อต้านการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาฮ่องกงในส่วนเสริมข่าวเรามีรายละเอียดเรื่องคนร้าย3คนพร้อมอาวุธหนักบุกโจมตีสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดรายงานสุขภาพเรื่องโรคออทิสซึมเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศอย่างไรและรายงานการศึกษาเรื่องการสอบในกัมพูชาที่ว่ากันว่ามีการโกงเกิดขึ้นมากมายปิดท้ายด้วยเรื่องไทม์แคปซูลหรือแคปซูลการเวลาในนครบอสตันที่เพิ่งถูกเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีนัยยะสำคัญอย่างไรติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนจากเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกยิงกลาดสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แนวล้อเลียนเสียดสีชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสรายงานข่าวระบุว่ามือปืนที่คาดว่ามีจำนวน3คนพร้อมปืนไรเฟิลและปืนยิงจรวดบุกเข้าไปในอาคารสำนักงานดังกล่าวขณะที่กำลังมีการประชุมกองบรรณาธิการประจำวันก่อนที่จะเปิดฉากยิงใส่ผู้คนจากนั้นจึงขึ้นยานพาหนะ2คันหลบหนีไปได้นะครับมีรายงานด้วยว่ามือปืนได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้งระหว่างการหลบหนีตำรวจฝรั่งเศสระบุตัวคนร้ายทั้ง3คนแล้วนะครับโดย2คนนั้นเป็นพลเมืองฝรั่งเศสและเป็นพี่น้องกันคือนายซาอิดและนายเชอริฟคูอาชีอายุ34และ32ปีตามลำดับส่วนคนที่3นั้นเป็นนักศึกษาอายุ18ปีชื่อฮามิดมูราดซึ่งยังไม่ทราบนะครับว่าสัญชาติอะไร1ใน3ผู้ต้องหาทิ้งบัตรประจำตัวเอาไว้ในรถที่ใช้หลบหนีทำให้ตำรวจสามารถสืบเสาะหาตัวหรือว่าระบุตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนได้นะครับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แนวล้อเลียนเสียดสีชาลีเอ็บโดนี้เป็นสื่อแนวซ้ายจัดที่มักมีความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอยู่เสมอผู้คนหลายพันคนต่างแสดงความเห็นสนับสนุนเสรีภาพในการเสนอข่าวของชาลีเอฟโดทั้งทาง Facebook และ Twitter ในวันนี้หลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคนร้าย3คนในชุดดำเป็นผู้ก่อเหตุสังหารเหยื่ออย่างน้อย12รายที่สำนักงานของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แนวเสียดสีการเมืองชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสนะครับตำรวจสังเกตการก่อการร้ายซึ่งทำอย่างเป็นระบบและดูทักษะในการใช้อาวุธแล้วสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีทางทหารมาก่อนนักข่าวผู้หนึ่งที่ทำงานอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานของสื่อชาลีเอ็บโดเล่าให้ฟังถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นวันนี้ว่า
au bout de quelques minutes, on a entendu des tirs de Kalachnikov, a priori dans le bâtiment.
เขาบอกว่ามือปืนยิงกราดหลายนัดด้วยปืนไรเฟลคลาชนิคอฟและยังเห็นคนร้ายใช้ปืนยิงคนในถนนด้วยและไม่นานหลังจากนั้นหน่วยฉุกเฉินก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแต่ผู้ก่อเหตุหนีขึ้นรถไปได้ผู้เห็นเหตุการณ์บางคนบอกว่ามือปืนตะโกนร้องคำว่าอัลลาฮูอักบาร์ในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่า God is good พยานบางคนบอกด้วยนะครับว่ามือปืนพูดภาษาฝรั่งเศสได้อย่างชัดเจนคล้ายกับเจ้าของภาษาสื่อชาลีเอ็บโดแห่งนี้เคยลงภาพล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดของศาสนาอิสลามและโดนขว้างระเบิดใส่มาแล้วก่อนหน้านี้การก่อเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตรงกับเวลาที่บรรณาธิการกับนักข่าวประชุมกันเพื่อประมวลเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ในบรรดาเหยื่อผู้เสียชีวิตมีหลายคนที่เป็นนักวาดการ์ตูนการเมืองคนสำคัญของฝรั่งเศส รวมถึงบก.ของชาลีเอ็บโดประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้และเขาเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้าย
Des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés.
คุณฝรั่งเศสยังได้ยกระดับการระวังภัยเหตุก่อการร้ายสู่ระดับสูงสุดและบอกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถสกัดแผนก่อการร้ายไปได้แล้วหลายครั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วยุโรปก็กำลังหวั่นเกรงว่าคนรุ่นใหม่ที่เดินทางกลับจากการร่วมการรบในซีเรียและอิรักกับกลุ่มจิฮาดกำลังกลับมาประเทศบ้านเกิดพร้อมด้วยความคิดฝักใฝ่ความรุนแรงต่อประชาชนร่วมชาติของพวกเขาสื่อละมองของฝรั่งเศสอ้างคำพูดของผู้เห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายก่อเหตุครั้งนี้ในนามของกลุ่มอัลเคดะในเยเมนแต่ที่ผ่านมาหลายชั่วโมงยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์โจมตีสำนักพิมพ์ชาลีเอ็บโดนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งโลกและทั่วทั้งโลกรวมทั้งในยุโรปด้วยนะครับข้ามาที่เอเชียครับหน่วยค้นหากู้ภัยของอินโดนีเซียระบุว่าสามารถค้นพบส่วนหางของเครื่องบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน8501ซึ่งตกลงในทะเลชวาเมื่อวันที่28ธันวาคมได้แล้วนะครับหัวหน้าสำนักงานกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าส่วนหางของเครื่องบินซึ่งเป็นส่วนที่บรรจุกล่องดำที่ใช้บันทึกเสียงและข้อมูลของเที่ยวบินถูกค้นพบหลังจากที่มีการขยายอาณาเขตการค้นหาในวันอังคารเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถระบุสาเหตุที่เครื่องบินตกได้หลังจากที่ศึกษาตรวจสอบกล่องดำที่ว่านี้แล้วเที่ยวบิน Air Asia 8501มันมีผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องทั้งหมด162คนขณะที่ตกนอกชายฝั่งเกาะบอร์เนียวนะครับไม่มีรายงานผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตแล้ว เกือบ40ศพด้วยกันนะครับเกี่ยวกับอินโดนีเซียเช่นกันครับสหรัฐและอินโดนีเซียลงนามในแผนปฏิบัติการเพิ่มความร่วมมือทางทหารและพัฒนาระบบป้องกันประเทศของอินโดนีเซียพิธีลงนามมีขึ้นที่กระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียในกรุงจาการ์ตาในวันพุธโดยมีรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียและรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงจาการ์ตาคริสเตนบาวเออร์เป็นสักขีพยานโดยสหรัฐนั้นตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ1990เนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรื้อฟื้นความสัมพันธ์อีกครั้งเมื่อปีค.ศ. 2005หรือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับส่วนที่ฮ่องกงครับสมาชิกรัฐสภาบางส่วนของฮ่องกงพากันกางร่มสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงระหว่างการประชุมสภาในวันพุธก่อนที่จะพากันเดินออกจากห้องประชุมเมื่อเลขาธิการฮ่องกงแครีแลมกล่าวว่ารัฐบาลฮ่องกงจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อเสนอจากจีนแผ่นดินใหญ่ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของฮ่องกงในการเลือกตั้งปีค.ศ. 2017การเดินออกจากห้องประชุมหรือ walk out ในวันพุธถือเป็นการสนับสนุนการประท้วงใหญ่ในฮ่องกงเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วที่มีเป้าหมายต่อต้านข้อเสนอที่ว่านี้ซึ่งเชื่อว่ามีขึ้นเพื่อกีดกันผู้ที่มีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่นะครับการประท้วงดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนก่อนที่จะค่อยๆลดจำนวนลงโดยค่ายผู้ประท้วงจุดสุดท้ายถูกรื้อถอนไปเมื่อวันที่15ธันวาคมหรือเดือนที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้อำนวยการของสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่โจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures เมื่อเดือนที่แล้วนั้นค่อนข้างสะเพร่านะครับเพราะเห็นได้ว่ามาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในเกาหลีเหนือคือทิ้งร่องรอยเอาไว้นั่นเองผู้อำนวยการ FBI ยังได้ขอให้หน่วยงานด้านข่าวกรองทั่วโลก ช่วยกันเปิดเผยข้อมูลที่เป็นหลักฐานว่ากลุ่มแฮกเกอร์สได้ใช้เซิร์ฟเวอร์จากเกาหลีเหนือโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Sony Pictures จริงนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวหามาตลอดว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Sony ดังกล่าวแต่กลุ่มเปียงยางก็ปฏิเสธมาโดยตลอดเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น213จุดปิดที่ 17,585 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 4,650 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 2,026 จุดส่วนราคาทองคำนั้นลดลง8ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,210 ดอลลาร์กับ50เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ครับ
ค่ะกรณีนัดเรจยังไม่จบนะคะอัยการเกาหลีใต้ตั้งข้อหาต่อลูกสาวประธานคณะกรรมการบริหารของสายการบิน KAL หรือ Korean Airlines อย่างเป็นทางการแล้วว่าเธอละเมิดกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการบินและขัดขวางการสืบสวนของรัฐบาลในกรณีอื้อฉาวเมื่อวันที่5ธันวาคมที่เธอไม่พอใจบริการเซิร์ฟทัวร์แมคเดเมียผู้โดยสารบนเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินไม่ได้ถ่ายทัวร์นั้นออกจากถุงเสียก่อนนะคะเฮเธอร์โชลูกสาวและอดีตผู้บริหารของ KALเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการบนเครื่องบินและเธอถูกตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเมื่อวันพุธตามเวลาในเกาหลีใต้ค่ะเฮเธอร์โชได้ลาออกจากสายการบิน KAL และได้ออกมากล่าวขอโทษเธอถูกทางการศาลเกาหลีใต้ควบคุมตัวมาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมหลังจากที่ศาลมีความเห็นว่าเธออาจจะหนีไปต่างประเทศหรือทำลายหลักฐานนะคะรองอัยการของเกาหลีใต้ในคิมชังฮีบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าเฮเธอร์โชได้ทำให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเครื่องบินเมื่อเธอแสดงความโกรธเคืองเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินและกล่าวว่าเวลานี้พนักงานคนหนึ่งของสายการบิน Korean Airlines ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าทำลายหลักฐานและขัดขวางการสืบสวนของรัฐบาลด้วยนะคะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของกระทรวงการขนส่งของเกาหลีใต้ก็ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดพอที่จะดำเนินการฟ้องร้องในฐานะที่เป็นผู้ปล่อยข่าวรั่วไหลเกี่ยวกับการสืบสวนค่ะและในขณะนี้นะคะผู้บริหารจัดการสายเคเบิลใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเอเชียอเมริกาเกตเวย์ย่อๆว่า AEG เปิดเผยว่าสายเคเบิลใต้มหาสมุทรแปซิฟิกฉีกขาดหลายช่วงในช่วงที่ผ่านประเทศเวียดนามส่วนที่ขาดนี้เป็นส่วนที่จะติดต่อไปยังฮ่องกงนะคะข่าวนี้มาจากรายงานข่าวของทันเหนียนนิวส์ในเวียดนามแต่รายงานข่าวระบุด้วยว่าประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศไทยและมาเลเซียนั้นดูจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนเพราะว่าสายเคเบิลที่บริการทั้งประเทศไทยและมาเลเซียนั้นอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะสายเคเบิลที่ทอดใต้ท้องสมุทรของมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ยาว 20,000 กิโลเมตรนะคะและเชื่อมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับฝั่งตะวันตกของสหรัฐโดยผ่านเกาะกวมและฮาวายด้วยเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเกิดปัญหาในการที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นได้เกิดการฉีกขาดของสายเคเบิลที่บริการมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศไทยบรูไนเวียดนามฮ่องกงกวมและฟิลิปปินส์และ AAG ต้องใช้เวลานานถึง20วันนะคะกว่าจะแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จค่ะทีนี้ไปกันที่แอฟริกานะคะบริษัท Royal Dutch Shell ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหายมูลค่ามากกว่า83ล้านดอลลาร์ในการทำความตกลงกับประชาชนนับพันคนในชุมชนการประมงในภาคใต้ของประเทศไนจีเรียเนื่องมาจากการรั่วไหลของน้ำมันจากเชลล์2ครั้งด้วยกันค่ะ ในวันพุธนะคะเชลได้ตกลงที่จะจ่ายให้กับผู้คนมากกว่า 15,000 คนคนละ 3,200 ดอลลาร์พร้อมด้วยอีก30ล้านให้กับชุมชนโบโดซึ่งอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำมันของประเทศนีเจร์ด้วยนะคะและข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่เชลกล่าวว่าแสดงถึงพันธกรณีอย่างเต็มที่ของเชลที่จะดำเนินการทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากน้ำมันรั่วซึ่งเกิดขึ้นในปีค.ศ.2008ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะอีกไม่ช้าไม่นานถ้าคุณผู้ฟังคนไหนจะไปเที่ยวเวเนซุเอลาอาจจะไม่มีเฟรนช์ฟรายส์หรือมันทอดให้ได้รับประทานถ้าหากว่าจะแวะไปเยี่ยมร้านแมคโดนัลด์ในเวเนซุเอลาค่ะรายงานข่าวกล่าวว่าเวลานี้สาขาต่างๆของแมคโดนัลด์ในเวเนซุเอลากำลังจะไม่มีมันทอดเสิร์ฟนะคะและเริ่มที่จะใช้หัวมันอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทางอเมริกาใต้นั้นเรียกกันว่าหัวมันยุคข้ามาเสิร์ฟแทนแต่อย่างน้อยในขณะนี้ยังพอจะหามันทอดรับประทานได้ตามร้านแมคโดนัลด์ในเวเนซุเอลาในเดือนที่แล้วในญี่ปุ่นนั้นถึงกับต้องมีการปั้นส่วนมันทอดตามร้านแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นค่ะชาวเวเนซุเอลาหลายคนนะคะไม่ได้กล่าวโทษว่าเป็นปัญหาของแมคโดนัลด์แต่กล่าวโทษว่าเป็นเพราะรัฐบาลสังคมนิยมของตนนั้นไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศในขณะที่โฆษกของแมคโดนัลด์อธิบายว่าปัญหาสืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างพนักงานท่าเรือที่ลอสแอนเจลิสหรือทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐในการที่แมคโดนัลด์จะขนมันทอดที่แช่แข็งส่งไปตามประเทศต่างๆค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้จาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ชมครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับไปฟังรายงานข่าวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบ้างนะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคอีโบลาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วจนถึงขณะนี้ 8,235 คนทั่วโลกนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีที่แล้วโดยองค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่าปีที่แล้วนั้นมีผู้ติดเชื้ออีโบลาเป็นจำนวนทั้งหมด 20,747 คนนะครับโดยพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหนักที่สุดก็คือประเทศเซราลีโอนนะครับส่วนประเทศอื่นที่มีการระบาดเช่นกันก็ที่ไลบีเรียกินนีนะครับมาลีอังกฤษไนจีเรียเซเนกัลสเปนและที่อเมริกาครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิจัยระบุว่าสตรีตั้งครรภ์ที่สูดอวกาศที่มีมลพิษระดับสูงระหว่างการตั้งครรภ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายนั้นมีโอกาสคลอดบุตรที่เป็นโรคออทิซึมสูงกว่าปกติถึงเท่าตัวข้อสรุปนี้มาจากผลการวิจัยครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างมลพิษทางอากาศกับโรคออทิซึมนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมารดาและลูกจำนวน 116,000 คนจาก50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะทีมนักวิจัยนี้นำโดยคุณมาร์คไวส์คอฟแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอากาศที่มีระดับมลพิษสูงในช่วง3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์มีโอกาสเสี่ยงสูงมากในการคลอดบุตรที่มีความบกพร่องแบบออทิซึมค่ะโดยมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเมื่อเทียบกับมารดาที่อาศัยในพื้นที่ที่มีระดับมลพิษทางอากาศต่ำกว่าผลการศึกษาของทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ชี้ว่าช่วงจังหวะของการได้รับมลพิษทางอากาศมีความสำคัญต่อความบกพร่องนี้ค่ะทีมนักวิจัยตรวจไม่พบโอกาสเสี่ยงหากผู้หญิงได้รับอากาศที่มีระดับมลพิษสูงก่อนการตั้งครรภ์และยังพบด้วยว่ามลพิษทางอากาศไม่ทำให้เด็กทารกเป็นออทิซึมค่ะหากได้รับมลพิษทางอากาศหลังคลอดแล้วคุณมาร์คไวส์คอฟหัวหน้าทีมนักวิจัยเป็นนักระบาดวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีพ ขากล่าวว่าผลการศึกษานี้น่าเชื่อถือมากแม้ว่าจะไม่ใช่หลักฐานโดยตรงที่ชี้ถึงความเกี่ยวพันระหว่างมลพิษทางอากาศกับโรคออทิสึมค่ะ
Finding an association like this that's very specific in time rules out a lot of other possible explanations for that
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบความเกี่ยวข้องระหว่างมลภาวะทางอากาศกับอายุครรภ์ช่วยจำกัดข้อต้องสงสัยอื่นๆลงมาให้แคบลงและช่วยให้มั่นใจขึ้นนะคะว่ามลภาวะทางอากาศมีความเกี่ยวข้องสูงกับโรคนี้ค่ะคุณไวส์คอฟหัวหน้าการวิจัยชี้นะคะว่ามารดาที่ตั้งครรภ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายควรหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่มีระดับมลพิษสูงหากเป็นไปได้ค่ะ
You can avoid being in extremely polluted cities during pregnancy
เขากล่าวว่าหญิงตั้งท้องอาจจะหลีกเลี่ยงโดยไม่อาศัยในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงอาจจะเลือกการวิ่งในสวนสาธารณะแทนการวิ่งบนทางเท้าอย่างไรก็ตามนะคะเขาย้ำว่าโรคออทิสึมเป็นโรคที่มีสาเหตุหลายอย่างและมลพิษทางอากาศก็น่าจะเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นค่ะออทิสึมมีระดับความรุนแรงของโรคที่กว้างมากเด็กอาจจะมีความบกพร่องในระดับต่ำจนถึงในระดับรุนแรงและเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุหลายอย่างรวมกันทั้งทางสิ่งแวดล้อมและทางพันธุกรรมคุณพอหว่องหัวหน้าฝ่ายการวิจัยทางการแพทย์แห่งสำนักงานออทิสึมสปีกส์ซึ่งเรียกร้องสิทธิ์แก่เด็กที่เป็นโรคนี้กับครอบครัวเขากล่าวว่าผลการวิจัยนี้น่าเชื่อถือมากเขาย้ำว่าระยะการตั้งครรภ์3เดือนสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะเป็นช่วงที่ทารกในครรภ์มีพัฒนาการทางสมองอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะแต่เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้ยังไม่มีผลต่อข้อแนะนำพื้นฐานที่สำนักงานมีแก่ครอบครัวที่เด็กเป็นโรคนี้นะคะ
For parents of children who have already been diagnosedthe focus should continue to be on treatment for them
เขากล่าวว่าสำหรับพ่อแม่ที่ลูกเป็นออทิสซึมควรเดินหน้าให้การบำบัดรักษาแก่บุตรต่อไปไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทางพฤติกรรมและทางการศึกษาที่เหมาะแก่เด็กที่มีความบกพร่องนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณมาร์คไวส์คอฟหัวหน้าการวิจัยนี้กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าทีมงานกำลังพยายามศึกษาต่อไปเพื่อค้นหาว่าสารพิษตัวใดในมลพิษทางอากาศที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคออทิสซึมค่ะเช่นเดียวกับระบุให้ได้นะคะว่าผู้หญิงกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงสูงในการให้กำเนิดบุตรที่มีความบกพร่องนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้หรืออ่านรายละเอียดของรายงานต่างๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Android นะครับแล้วค้นหาแอปพลิเคชันของ VOA ครับเข้ารายงานการศึกษาบ้างนะครับในการสอบปลายภาคของนักเรียนกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนเกือบ 100,000 คนสอบตกนะครับเพราะเจ้าหน้าที่พยายามใช้มาตรการปราบปรามการโกงข้อสอบเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาผู้สื่อข่าวโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลมีรายงานมาจากกรุงพนมเปญและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับนักเรียน 4-50,000 คนหรือมากถึง 60% ของที่สอบปลายภาคปีที่แล้วในกัมพูชาไม่ผ่านสอบเพื่อจบม.ปลายถึงแม้ว่าจะได้รับโอกาสสอบซ่อมแล้วก็ตามนะครับเมื่อปีก่อนหน้านั้นเหตุการณ์แตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะเกือบ 90% ของนักเรียนทั้งหมดสอบผ่านม.ปลายนะครับคำถามคืออะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วคำตอบก็คือมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นของกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาในการปราบการโกงสอบเช่นการจ่ายสินบนคนคุมสอบและการซื้อคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบนะครับนักเรียนม.ปลายในรัตนะที่กำลังต้องเจอสถานการณ์ที่เข้มงวดขึ้นสำหรับปีการสอบภาคปลายของเขาในปีนี้จึงต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้น
The new policy means we are studying harder and not going out as much as we used to.
เขาบอกว่านโยบายใหม่ทำให้เขาและเพื่อนต้องเตรียมตัวสอบให้หนักขึ้นเที่ยวให้น้อยลงและนั่นอาจจะหมายความได้ว่าพวกเขาจะประหยัดเงินในช่วงสอบปลายภาคได้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชานายฮังชวนนรงค์กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ว่า
So the most important factor is that the school skill mismatch in Cambodia, and it become an obstacle to economic development, to growth, to attracting foreign direct investment.
ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือต้องการที่จะแก้ปัญหาทักษะความสามารถของคนกัมพูชาที่ไม่สามารถตอบสนองกับภาพแรงงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการดึงเงินทุนจากต่างประเทศนะครับนโยบายใหม่ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการผู้นี้มุ่งให้เกิดการสอนที่ดีขึ้นระบบการดูแลและบริหารโรงเรียนที่โปร่งใสและต้องการให้เด็กวัยเรียนเกือบ3ล้านคนในกัมพูชามีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนหนึ่งของการปฏิรูปคือครูกัมพูชาจะได้เงินเดือนมากขึ้นส่วนโรงเรียนก็จะได้งบเพิ่มขึ้นสูงถึง440ล้านดอลลาร์นะครับขณะนี้อัตราครูต่อนักเรียนในกัมพูชาอยู่ในระดับที่น่ากังวลหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆของโลกคือที่กัมพูชาครู1คนต้องสอนนักเรียนมากถึง46คนนะครับหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินในการปฏิรูปการศึกษาของกัมพูชาคือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB โซเฟียมาแห่ง ADB นั้นชื่นชมรัฐบาลกัมพูชาที่เพิ่มงบการศึกษาในปีนี้แต่ก็ยังเห็นว่าโครงการการศึกษาที่ได้งบประมาณ 17% ของงบทั้งหมดนั้นยังถือว่าน้อยเกินไปในสายตาของเขาครับ
Budget allocation is importantBut also expenditure, even more important. And this is a big challenge because.
เขาบอกว่าการปฏิรูปนั้นไม่ใช่เกิดแต่ภายในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นแต่ต้องเริ่มที่ห้องเรียนซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นระดับล่างขึ้นไปรวมถึงต้องการแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและส่งท้ายวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีเรื่องราวของ Time Capsule หรือแคปซูลการเวลาในนครบอสตันที่เพิ่งถูกนำเปิดเผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้นะครับฟังจากคุณนิตยาส่งท้ายครับ
ค่ะเมื่อวันอังคารเจ้าหน้าที่ของรัฐแมสซาชูเซตส์ที่นครบอสตันเปิด Time Capsule หรือแคปซูลเวลามีอายุ220ปีที่จัดทำและฝังไว้สำหรับคนรุ่นหลังโดยแซมมูเอล แอดัมส์และพอล เรเวียร์ผู้ร่วมก่อตั้งสหรัฐนะคะได้มีการค้นพบ Time Capsule นี้ขณะที่มีการก่อสร้างอาคารที่ประชุมสภาของรัฐแมสซาชูเซตส์ในปีที่แล้วปกติแล้ว Time Capsule คือภาชนะบรรจุข้อมูลต่างๆของสังคมหรือชุมชนในช่วงเวลาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ Time Capsule ที่เพิ่งเปิดขึ้นนี้มีเอกสารเหรียญและสิ่งของอื่นๆที่เจ้าหน้าที่รัฐแมสซาชูเซตส์เรียกว่าสัญลักษณ์ของความหวังของผู้คนยุคอาณานิคมในขณะที่กำลังต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษนะคะของชิ้นหนึ่งที่รวมอยู่ด้วยคือเหรียญเงินชิลลิงที่ชาวอาณานิคมผลิตขึ้นมาเองเพื่อท้าทายอำนาจของอังกฤษสิ่งของบางส่วนได้รับความเสียหายแต่นอกนั้นอยู่ในสภาพที่ดีมีรอยพิมพ์นิ้วมือค้างให้เห็นบนของบางชิ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเหรียญทองแดงสลักรูปประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาคือประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันหนังสือพิมพ์และจานเงินที่ทำโดยพอล เรเวียร์ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างเงินรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นที่คาดกันนะคะว่าสิ่งของเหล่านี้จะถูกนำไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ของนครบอสตันก่อนจะถูกนำกลับไปบรรจุใน Time Capsule พร้อมด้วยสิ่งของในยุคปัจจุบันสำหรับการฝังไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปได้ค้นพบค่ะ Time Capsule ที่เปิดออกมาดูกันเมื่อวันอังคารถูกฝังไว้ใต้โดมอาคารที่ประชุมสภารัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่4กรกฎาคมคศ1795หรือ220ปีที่แล้วในขณะนั้น Time Capsule นั้นทำจากหนังวัวนะคะและมีการเปลี่ยน Time Capsule เป็นกล่องทองแดงเมื่อคศ1855หรือ160ปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและที่จะไปก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับติดตามรายงานได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com สำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington